Historie CS. Antisemitismus tady a teď. Ještě nedávno nepřijatelné a nemyslitelné se stává realitou. Může se historie zopakovat? Pozvání přijali Hana Kubátová, Eva Doležalová a Irena Kalhousová. Polská režisérka Agnieszka Holandová prohlásila, že očkování holokaustem už přestalo působit a mě by na úvod zajímalo, jestli má pravdu.
No, žiaľ, asi má jednakže holokaust sa, žiaľ, stáva akýmsi kliše. Keď vidím, ako sa používajú symboly, ktoré sú spojené s holokaustom, tak mám pocit, že sa vyprázdňujú. A zároveň, že vlastne sa s tým vyprázdňuje aj tá ťarcha a tie emócie, ktoré boli spojené s antisemitizmom, ako ho chápeme, alebo ako ho väčšina ľudí chápe 30. a 40. rokov 20. storočia. Tak to, že človek nie je antisemitom, pretože by ho to inak diskriminovalo alebo vyviedlo z dobrej spoločnosti, tak obávam sa, že možno vidíme akýsi ústup, ktorý ja vnímam ťažko, pretože sa tomu venujem.
Ona je pravda, že proces historického zapomínání strašných věcí, jakým holokaust byl, se zkrátka děje. A to vyprazňování a vzdálování od našich přímých zkušeností prostě probíhá. Na druhou stranu běží tady řada programů pro školy, pro děti, které se snaží hrůzy holokaustu neustále zpřítomňovat a snažit se je přibližovat, aby ten zážitek působil a nikdy jsme to znovu nedopustili. Ale bohužel tedy musím s tím, co řekla Agnieszka Holland, částečně souhlasit.
A pohled politoložky?
Já si nejsem úplně jistá, protože když se třeba podíváme na politiky, tak vidíme, že vlastně s tématem holokaustu pracují poměrně často. Vidíme to jak v Evropě, tak ve Spojených státech amerických, tak to vidíme v Izraeli. A jakoby, jak se nám nechce úplně třeba vzpomínat na ty genocídy nedávné, tak se nám, dá se říct, docela dobře vzpomíná na tu genocidu spojenou právě s druhou světovou válkou. A to, že je samozřejmě holokaust zneužíván, to, že vlastně i díky tomu se to téma vyprazňuje, o tom není pochyb. Ale když se podíváme třeba právě na různé politické prohlášení, tak uvidíme, že vlastně s tím tématem se opravdu pracuje a pracuje se s ním možná víc, než třeba před 30 nebo 40 lety. Takže je to možná špatný způsob, jak je holokaust do toho veřejného prostoru vnášen právě díky těm politikům, ale nemyslím si, že mizí. Nevím, jestli to automaticky znamená, že lidi vlastně ví, co si s tím přesně spojit. Jo, to je asi ten velký problém, ale myslím si, že prostě to, že během covidu najednou lidé vytáhnou žluté hvězdy, to prostě znamená, že opravdu pořád ta symbolika nějak v lidech rezonuje.
To je možná až popkulturní využití holokaustu?
Samozřejmě, jo, ale oni ví, ti lidé, kteří si na sebe tu žlutou hvězdu vezmou, oni ví, že jim ti druzí budou rozumět, že budou jakoby vědět, co tím chtějí naznačit.
My tady máme na jedné fotografii šesticípou Davidovu hvězdu s nápisem Dieselfahrer. Jak tomuhle rozumíte?
Já souhlasím, že holokaust rezonuje, proto vlastně ty obrazy stále vidíme. A proto ľudia, ktorí majú pocit, že im Európska únia alebo akýkoľvek supranárodný orgán teraz berie ich slobodu jazdiť ako chcú, alebo im štát berie slobodu sa neočkovať, tak použijú, siahnu po tom symbole. Preto aj politici siahnu po tých symboloch, analógiách, metaforách. Ale pre mňa je asi otázka, že čo si skutočne ľudia pod tým predstavujú, keď to použijú.
Takže niekto, kto má rád spalovací motory, použije šesticípou hvězdu s nápisem Dieselfahrer a podobně, ale otázka je vlastně, jestli oni si jsou vědomi, na jaké hrůzy tahle symbolika odkazuje.
No, podle mě, protože to použije, znamená, že si nie je vědomý.
V centru Prahy se odpoledne sešli lidé na podporu Palestiny. Pochodovali z náměstí Míru přes Václavské až na náměstí Republiky. Požadovali ukončení izraelských akcí v Gaze. Kritizovali taky postoj těch českých politiků, kteří po říjnovém útoku teroristů Hamásu vyjadřují Izraeli podporu.
Útoky proti Židům, to je prostě něco, co donedávna patřilo vlastně do arzenálu politického extremismu. Ale dnes se tohle objevuje v podstatě i na univerzitní půdě. Máme nějaké vysvětlení, proč tohle může rezonovat vlastně i mezi nadprůměrně vzdělanými lidmi?
Já myslím, že je potřeba specifikovat, co myslíme útoky proti Židům. Jo? To, o čem vy asi mluvíte, je to obrovsky zapeklité téma, kdy se jaksi Židé a Izrael spojí v jedno, což je samozřejmě obrovsky problematické a můžeme se bavit o tom, jestli je to právě projev antisemitismu, když někdo automaticky jaksi to, co se mu nelíbí na Izraeli, si potom projektuje vůči Židům, ať už je to tedy v Evropě nebo například ve Spojených státech amerických. A v tom je ten obrovský problém, jo? Že mnozí budou argumentovat tím, že to není útok proti Židům, ale že to je oprávněná kritika státu Izrael. Problém je, že samozřejmě někdy se ty kategorie překrývají, že někdy je opravdu obtížné přesně rozdělit, kdy končí antisionismus, to znamená oprávněná kritika třeba existence státu Izrael nebo Izraele. Já si myslím, že v momentě, když už někdo vlastně začíná kritizovat ten fakt, že Izrael existuje, tak pro mě už je to víceméně na hraně antisemitismu, ale to je právě ten problém, že prostě ty hranice mezi antisemitismem a antisionismem má každý někde jinde.
Nejméně 100 mrtvých při útoku palestinských teroristů. Izrael je ve válce, prohlásil premiér Netanyahu. Izrael kromě mrtvých hlásí stovky zraněných, unesené vojáky i civilisty. Palestinci oznámili 200 obětí.
Ta vlna antisemitismu po 7. říjnu 2023, je to o tom, že vlastně na povrch vyvřelo něco, co už tady bylo dlouho, anebo právě ten 7. říjen byl tím spouštěčem?
Každý konflikt na Blízkém východě, kterého Izrael je součástí, vedie k tomu, a vieme to aj z výskumov, že vedie k tomu, že sa zvýšia antisemické prejavy a môžeme diskutovať o tom, ako tie antisemické prejavy meriame, ako ich identifikujeme. Väčšina odborníkov sa zhoduje, že tam je určitý súvis, predovšetkým, keď sa pozrieme na sociálne siete, o online médiá a tak, kde vlastne to, čo sa deje v Izraeli, je spájané automaticky so Židmi. Takže určite 7. október k tomu prispel. Asi za seba by som ešte povedala, že tam došlo k akémusi znechuteniu toho, ako sa ten 7. október interpretuje a ako sa často takzvané kontextualizuje. Ja som nerozumela, ako mnohí akademici po 7. októbri vlastne využívali slova a koncepty ako rezistencia, dekolonializmus, aby nimi, prostredníctvom nich, neodsúdili antisemitizmus, ktorý bol súčasťou toho, čo sa stalo v októbri.
Ale súvisí to i s tým, že ten teror na území Jižního Izraele, ktorý vlastne rozpoutalo hnutí Hamás, a který by jako asi měl přirozeně vlastně vést k pochopení pro izraelskou odvetu, i když byla extrémně tvrdá a je extrémně tvrdá. Takže je to celé trošku o tom, že vlastně jsme připraveni na to, že Žid historicky trpí, ale ne na to, že Žid také může bojovat, že Žid v podstatě se může aktivně bránit, že nemusí být jenom oběť.
Za mě jsou tam dvě věci. Jednak je, že vlastne, kde ja vnímam a identifikujem, že je antisemitizmus, keď sú Židia dávaní vždycky do stredu toho príbehu. A keď vlastne ako keby všetko vysvetľujeme tým, že sú to Židia a hľadáme za všetkým nejaký židovský prvok, ako sa Židia chovajú alebo nemajú chovať. A vnímame to, že sa Židia majú alebo nemajú chovať inak, ako sa má chovať alebo nemá chovať niekto iný. Uh-huh. A zároveň to, čo vy ste povedala, existuje o tom aj veľmi dobrá kniha o tom, ako spoločnosť má rada mŕtvych Židov. A asi to tak je. My ako spoločnosť vieme zase z výskumu, že spoločnosť radšej inklinuje k tým, ktorí sú vnímaní ako obete. Preto aj v národných dejinách si často radi pripomíname to, kedy my sme boli porazení alebo my sme boli ty, kterým bylo ublížené.
Prostě dobrý hrdina, mrtvý hrdina.
Přesně tak. No. A myslím si, že v případě židů to tak žiaľ vidíme, že ten příběh je jiný, keď židia jsou vnímaní jako obete, ale žiaľ pre Izrael, Izrael je často vnímaný jako ten silný, ten bojovník, který možno aj na tom postavil svoju imidž a kde sa mu to vrátilo, aj prostredníctvom toho, že sú tam možno nejaké zakodované obrazy o tom, ako sa Izrael má správať alebo nemá správať. A neviem, či sú úplne vždycky fér.
Kam až sahají kořeny protižidovských postojů, nálad, tendencí v našem světě?
Sahají velmi hluboko. V podstatě v té naší moderní společnosti je můžeme spojit, řekněme, s jakýmsi vítězstvím křesťanstvím v Evropě a s definováním církevního, ale i světského práva. Paradoxem je, že když bychom si zhrnuli jedno století za druhým, jak vlastně ty věky a normy přibývaly, tak máme pocit, že moderní doba je spíš tvrdší než ta doba starší. A když bychom hledali nějaké první definované projevy, a teď budu mluvit spíše o antijudaismu než o antisemitismu, abychom oddělili od toho přímo tu politiku 19. století, tak bychom se dostali někam na přelom 12. spíše až 13. století, kdy zaprvé se objevují opravdu přesně definované normy v církevním právu, ať už to souvisí se 3. a 4. lateránským koncilem, který se nějakým způsobem snaží říct, že soužití židů a křesťanů by mělo být nějakým způsobem regulované. Ale rozhodně tady nemluvíme o segregaci židovského a křesťanského obyvatelstva. Nemluvíme ani o židovských hvězdách, byť samozřejmě 4. lateránský koncil přináší ono pověstné rozlišování, viditelné rozlišování židů a křesťanů. Nebyla to židovská hvězda na počátku, ale byly to různé značky na oblečení, které mohly být buď kolečka, kroužky, oválky v Anglii, různé destičky v přesně předepsané délce, mohly mít paradoxně také různou barvu. Nebyla to jenom žlutá, kterou my máme symbolicky ve středověkém umění spojenou s vyobrazením židů, ale byly to třeba hvězdy červené nebo bílé tabulky, modré stuhy na ženských závojích. A toto všechno má nějaký dlouhý vývoj, který je v kořenech společnosti a který vlastně utužuje naše stereotypy a kliše, když potom zpětně přemýšlíme o životě společnosti. Ale abych se ještě vrátila k té původní otázce, kdy vlastně začíná to, o čem my můžeme nazvat, a teď si a historicky vypůjčím slovo antisemitismus, pak bych řekla, že je to vlastně 16. století. Není to středověk, přestože tehdy byly velké pogromy, mohli bychom tady oživit kauzu Karla IV. V moderní novinářské literatuře označeného za nehezky antisemitou. Ale je to 16. století, které začíná připojovat obvinění židů, která se dostávají opravdu do politické retoriky. A to jsou různá obvinění ze špionáže, z protistátní činnosti. A už to není jenom ta iracionální, už to nejsou iracionální obvinění, jako jsou to třeba různé rituální delikty, které se ve středověku objevují, ale přidává se k tomu skutečná politická, ekonomická, záškodnická činnost proti státu, která se, a zase použiju ahistorický termín, do agitace proti židům začíná prosazovat.
Mm-hmm. Může tahle ta vlastně politická, záškodnická, protistátní činnost být něčím, co se vlastně transformuje i do toho moderního, ať už řekneme antisemitismu nebo antiizraelismu nebo v podstatě antisionismu?
Myslím, že určitě ano. A třeba jako takovým symbolem tady toho je Šoroš, že, který je vlastně oblíbeným takovým jako fackovacím panákem právě té, řekněme, velmi silné pravice, řekla bych jenom extrémní pravice, ale v zásadě to je opravdu nacionalistické pravice. A on je často právě zobrazován jako člověk, který nemá kořeny, který je vlastně ten kosmopolita, že je narozen v Maďarsku, žije v Americe, který vlastně podrývá zájmy těch národních států, který má stát za těmi emigračními vlnami, ať už je to tedy v Evropě, to znamená muslimská emigrace, nebo ve Spojených státech, zase je to ta hispánská emigrace, a to, myslím si, bezvadně navazuje právě na to, co vy jste zmiňovala, co vlastně se jako je součást té představy o Židech, která je opravdu jako velmi, velmi stará. Takže spousta těch věcí bych řekla, že vlastně přetrvalo. A do toho potom přichází ten naprosto zajímavý paradox s tím Izraelem, kdy najednou tedy ti Židé ty kořeny zapustí a chtějí mít ten svůj stát a nechtějí být tedy těmi kosmopolity. A zatímco v 19. století a na začátku 20. století se tedy Židům říká jako velmi pejorativně běžte do Jeruzaléma, tak teď se jim vlastně zase říká běžte z Jeruzaléma. Jo, a je to vlastně právě ta zajímavá schizofrenie, která se velmi často objevuje, a tam potom si myslím, že je možné prostě mluvit o antisemitismu, že vlastně to není o těch Židech samotných, že bez ohledu na to, jestli udělají A nebo udělají B, tak vlastně nakonec jako vždycky budou terčem nějaké nenávisti zprava nebo zleva, a ono se to nakonec, že jo, ta pravicová nenávist tou levicou se nakonec vždycky potkají.
Co Benjamin Netanyahu a vlastně takovéto jeho osobní přispění, řekněme jednak tedy ke složité situaci v Izraeli ještě teda před 7. říjnem, ale v podstatě i k takové té vlně antisemitismu, kterou on přirozeně asi vyvolával i svojí politikou.
Já myslím, že Benjamin Netanyahu opravdu nepomáhá té situaci, a tím, že on zneužívá toho holokaustu do té míry, že opravdu každý, kdo kritizuje Izrael víc, než on by si představoval, že je vhodné, tak prostě použije právě to, že ten člověk je antisemita. Často vidíme, že on právě jaksi používá to různé srovnání, že Izrael je v ohrožení a bude to připomínat nebo přirovnávat právě třeba k situaci Židů za druhé světové války, bude prostě varovat před genocídou Židů v Izraeli, tak já si myslím, že to je problém, protože to je právě potom to vyprazňování těch různých termínů, protože ono, když budeme neustále každého osočovat jako antisemitu a ovšem budeme mluvit jako o genocídě, tak prostě ty termíny se vyprazňují, a v tom opravdu Benjamin Netanyahu sehrává velmi negativní roli, a mimochodem v Izraeli je za to kritizován, jo, že opravdu jako to nepomáhá. Plus samozřejmě tam je ten další problém, že on potom nemá problém vlastně politikům nebo i celkově režimům, které jsou velmi revizionistické nebo které vlastně jako přehlíží antisemitismus nebo dokonce součástí toho antisemitského hnutí, tak vlastně nemá problém s nimi jednat, pokud jsou ti lidé otevřeně proizraelští. Jo, a to jsou ty dobré vztahy mezi Benjaminem Netanyahuem a například maďarským premiérem Orbánem. Jo, ne, že by Orbán byl třeba úplně otevřeně antisemitský, ale samozřejmě víme, že za jeho vlády jsou prostě státem financované kampaně, které jsou právě zaměřené proti Šorošovi, které mají naprosto jasnou antisemitskou symboliku. Jo, takže tam je samozřejmě ještě potom ten politický problém, že on v rámci toho svého pragmatismu, kdy se snaží prostě rozdělovat Evropu a hledat si ty spojence právě mezi spíše těmi populisticky pravicovými politiky, tak myslím si, že hodně oslabuje vlastně tu pozici Izraele jako nějakého toho arbitra, co je nebo není antisemitismus.
Když se podíváme na ten masakr, který vlastně způsobilo hnutí Hamas, ono muselo předpokládat, že Izrael bude reagovat a že bude reagovat velmi tvrdě. Dá se říci, že zatím mohl být i určitý kalkul, že se vlastně tímhletím způsobem zvedne nová, takřka celosvětová vlna antisemitismu v reakci právě na tu izraelskou odvetu?
Hamas vlastně chtěl zastavit zbližování Izraele s arabskými zeměmi, A on věděl, že pochopitelně arabská ulice, takzvaně to znamená arabská veřejnost, bude reagovat velmi citlivě na obrázky z Gazy. A to se přesně děje a vidíme, že například Saudská Arábie, kde se zdálo, že opravdu ta normalizace vztahu mezi Izraelem a právě Saudy byla velmi blízko, tak vidíme, že ti představitelé v Saudské Arábii jsou teď mnohem opatrnější a vlastně akcentují mnohem více tu otázku Palestinců, což předtím až tolik nebylo. Takže tam se určitě, jaksi tam ta kalkulace určitě byla. Já si myslím, že Hamas musel i tušit, že, protože se to stalo v minulosti, že při jakékoliv vojenské operaci, ve které je tedy zainteresován Izrael, že to veřejné mínění se během týdne, dvou prostě přehoupne a Izrael tu podporu ztratí. A to je přesně, co se děje. Samozřejmě ono to má svoje objektivní důvody, protože ta míra jaksi násilí v Gaze je naprosto bezprecedentní a to utrpení jaksi civilistů v Gaze je také jako bezprecedentní, když se podíváme na ty předchozí konflikty. Takže je jasné, že na toto veřejné mínění bude reagovat a myslím si, že Hamas správně tušil, že to veřejné mínění nebude vinit primárně Hamas za to, že vlastně jako vyprovokoval Izrael k takovéhle ofenzivě, ale že bude primárně tedy vinit Izrael za to, že takovou ofenzivu vede.
Artiku Grund v Hradišti bude na buben.
Artiku Grund? To snad není ani možný.
Taky jsem už něco podobného slyšela.
Svatá pravda, paní mámo, ty to ani jinak nemohlo dopadnout. Mladý seděl každý večer u žida s tou cuchtou a je prej tam tolik zlužen, že to ani Grund nezaplatí. Jo?
Tam se vůbec dějou divný věci. Toho žida nám byl čert dlužen.
Jsme mluvili o historických kořenech a vytlačování židovské komunity na okraji té většinové společnosti. Dá se říci, že vlastně je to něco, co je automaticky spojováno v historii se židovskou komunitou, jinakost, odlišnost, něco, čím vlastně oni automaticky vyvolávají tuhletu reakci ze strany té většiny?
Já jsem tady říkala nějaké právní normy, ale to už je reakce na nějaký stav. A ta jinakost, která zde byla zmíněna jako jedna z příčin, je logická, ale jinací byli i jiní lidé. Přicházeli sem obchodníci, pokud si vzpomeneme na zprávu Ibrahima ibn Jakuba, nebyli tu jen Židé a Slované, ale i jiná různá etnika. A logicky tu pozornost přitahovala i ta jiná etnika. A Židé začali si budovat svoji pozici, ale také tu antipozici, ten opačný pohled na ně v momentě, kdy zde byli trvale usazeni, kdy se z těch obchodníků stali v trvalé, proměnili v trvalé obyvatelé země. A oni vlastně přitahovali pozornost a tím asi také dráždili nejen proto, že byli Židé, ale že žili jinak. Dodržovali jiná pravidla, měli jiný způsob komunikace, možná na začátku i jiný jazyk. My úplně nevíme, jak ti Židé, kteří tady byli v 11. ve 12. století, mluvili, pak se z nich stávali Češi, v podstatě mluvili jazykem domácím, buď česky nebo německy, byť je to samozřejmě všechno v uvozovkách. Ale v tuto chvíli začali opravdu přitahovat pozornost a začala se vůči ním ta majoritní společnost nějak vymezovat. Je ale velká chyba a já to tady když poslouchám vlastně ty velmi akutní moderní události, situace, tak ty kořeny opravdu jsou hluboké a vidíme, že to vlastně jenom manipulace, která má své předchůdce, kdy si v dávných staletích jen se zdokonaluje. A moderní technologie a sociální sítě umožňují lepší šíření názorů a jejich deformaci. Ale vlastně všechno toto tady už bylo a objevuje se to v malém někde v tom 11. 12. století, kdy se říká, oni žijí jinak a tím pádem mohou být nebezpeční, pojďme se pokusit je vytlačit. Tady se do situace toho ochránce Židů staví panovník, který říká, já mám z Židů profit, proto se pro mě vyplatí jim zabezpečit život na to, ale zase ta společnost reaguje, oni nás mohou poškozovat, protože mají nějaké své ekonomické zájmy, které narušují naše zájmy. Přichází nějaký bod sváru, nějaký stres, který může být ekonomický, může být politický, může být tedy i náboženský, pokud teď zmíním i tu kauzu rituálních deliktů, ale která zase má nějakou genezi. A může se jednat i o něco umělé, zcela umělé vyvolaného, čili jsou to nějaké zájmové střety, kterým někdo zvnějšku dodá názorovou argumentaci a ta argumentace potom v těch obou stranách zesílí a vyvře v otevřený konflikt.
Naprosto je jasné, že viníkem je Hamás. To nikdo nepopírá. Tam jde o to, že ta reakce izraelské armády je dnes už jako nepřiměřená. Samozřejmě je důležité, že jsou velmi dobré vztahy mezi Českou republikou, mezi Izraelem a kéž by tedy tak zůstaly, ale to neznamená, že nemohou občas zaznít kritické tóny.
Včera jsem měl asi půlhodinový rozhovor s paní Evou Erbenovou z Aškalonu, 94-letou paní, která přežila Terezín, přežila Auschwitz, účastnila se pochodu smrti, kde zemřela taky její maminka, a ona teda nesmírně trpce mě říkala, jako nám přece nikdo nebude vykládat, co je to genocida. To teda zrovna jako my v tom Izraeli víme dobře, a cítí se určitým způsobem jako zrazená, zklamaná z toho, že svět tímhle způsobem jaksi podporuje tu Palestinu, a říkala tak, jako musíme napřed začít tím, že bylo tolik lidí znásilněných, tolik lidí zabitých, že máme 130 lidí někde v těch strašných tunelech, kdy tam nemůžou dýchat a podobně. Nikdo nechce zabíjet nevinné životy. Ale co teda mají Izraelci dělat?
Jsme svědky petic, které reagují na situaci v Izraeli v pásmu Gazy. Jsme svědky proti petic, jsme svědky jaksi podpory té či oné strany. Je to jenom pěna dní, anebo to má nějaký zásadnější význam vlastně pro současnou profilaci společnosti vůči židovské komunitě?
Nevím, že či ty petice majú nejaký dlhý význam, teda ja vnímam ako dôležité, že ľudia sa môžu vyjadrovať a aj sa vyjadrujú, ale ja mám pocit, že vlastne keď hovoríme o antisemitizme, vrátane keď hovoríme o holokauste, vlastne často hovoríme ako keby o príbehu, ktorý je príbehom niekoho iného, nie nás. Že to, ako my vnímame antisemitizmus v Čechách, na Slovensku, v Európe, nie je vlastne príbehom, vlastne on má relatívne paradoxne, relatívne málo spoločné so Židmi ako takými, ale viac s väčšinovou spoločnosťou. To, keď skúmame antisemitizmus, my vlastne sa nedozvieme o tom, ako žili Židia, ale dozvedáme sa o tom, ako sme Židov vnímali my ako väčšinová spoločnosť. A v tom mám pocit, že je aj zaujímavé sledovať, ako sa ľudia, ako ľudia vôbec artikulujú, ako sa vzťahujú k tomu, čo sa týka Židov, prípadne Izraela, pretože, ako bolo povedané, nie úplne vždycky sa tá čiara medzi týmito dvoma skupinami robí, aj keď by sa mala.
Takže skúmání antisemitizmu vlastne môže byť i cestou k poznání sebe sama.
No ja si myslím, že úplne no. A keď aj vlastne kolegyňa hovorila o tom antijudaizme, tak ja som si spomenula, že keď potom učíme o začiatkoch moderného antisemitizmu v 19. storočí, tak tí ľudia, Wilhelm Marr, a Trajčke, prídu Wagner a vlastne prídu teraz novým slovom, antisemitizmus. A povedia, že a veľmi, veľmi otvorene artikulujú ako slovo, ktoré má byť nové, pretože má pomenovať novú nenávisť, nie tú starú nenávisť. Ale oni zároveň hovoria, že oni sa neboja toho, že Židia majú iné tradície, že svetia iné sviatky, že proste je tam možno okolo nich nejaká aura, ktorú nepoznáme, ich, ako sa chovajú, ako sa obliekajú a tak ďalej. Ale oni doslova hovoria, my sa bojíme, že pôjdeme ulicami Berlína a nebudeme môcť viac poznať, kto je to Nemec a kto je to Žid. To je to, čo oni sa báli. Že tí Židia sa integrujú do nemeckej spoločnosti. Nie to, že tí Židia sú oddelení. Pretože v tom čase väčšina nemeckých Židov je to, čo historici nazývajú židovsko-nemecká symbióza. A v tom mám pocit, že je to dôležité a že ten príbeh je aj náš.
Teď vlastne ste zmínila to, co je strašne dôležité, že totiž i historie Židů, pokud skúmame třeba v tom regionu centrální Evropy, známe převážně z těch nejstarších zdrojů jenom z křesťanských pramenů, a vlastně židovské autentické zdroje jsou velmi omezené a jsou omezené na určitý typ pramenů, který dal vzniknout ne snad špatné historiografii, ale vytvořil určitou představu o tom, co Židé dělali jako hlavní profese. A ono to souvisí s tím, co už tady bylo mnohokrát řečeno. Vytváří to nějaký obraz Žida v historii, který se věnuje určitým specifickým profesím, už se neskoumá, proč se k těmto profesím dostal. ale protože je o nich nejvíc pramenů, tak to vytváří představu, že takhle se chovala majoritní židovská společnost žijící v tomto prostoru. A ono je to vlastně zcela chybné, protože jsou to zase křesťanské prameny, a teď mluvím zejména tedy o starších dějinách doby předmoderní, před občanskou společností, která mívá občas tendenci takto deformovat ten pohled a potom ten protižidovský, a já nepoužiju slovo antisemitismus, protože se domnívám, že, a možná jsem teda optimista, ale v českém národě není antisemitismus v té ryzí podobě zakořeněný, že to je spíše neznalost a hloupost mnoha lidí, kteří si vykládají a zjednodušují výklad událostí světa, takže za to někdo může a ten někdo může být takto označen.
Každopádně židovská komunita nějak vlastně na to chování většinové společnosti musela reagovat. Jaké byly strategie přežití?
To je otázka, na kterou bych chtěla umět odpovědět, protože s mojí kolegyní a několika dalšími kolegy, kteří tedy dělají dějiny židů ve středověku v českých zemích, hledáme odpověď na základní elementární otázku, co přimělo židy, že se stále vraceli na místa, odkud byli vyhnáni, nebo kde se jim staly poměrně strašlivé věci. A objevujeme nejen jakousi vnitřní sílu, kterou můžeme obdivovat, ale nejsme schopni ji prameně podložit, ale potom opravdu o, řekněme, ekonomické, sociální strategie, které rozvíjeli a které jim umožnili vytvořit si nějaký základní kapitál. A zase mluvíme jenom o určité společenské vrstvě, která se dostala do písemných pramenů a jsme schopni ji sledovat, čili propadá nám tím sítem velká část té společnosti. A zjišťujeme, že byly strategie, jak vyvést část rodinného majetku do jiné části rodiny, která nebydlela v tom městě, skrze kterou pak se mohlo podařit obnovit to osídlení v místě původním, když oni se mohli vracet. A oni se skutečně, pokud došlo třeba k pogromu, tak pokud měli to štěstí a přežili, tak se skutečně záhy vraceli do těch svých původních domů a snažili se začít tam, kde to skončilo, začít znovu podnikat v podnikání, ať už bylo jakékoliv, byť tady můžeme mluvit třeba o těch, kteří půjčovali peníze a kteří jsou tak pěkně literaturou křesťanskou označováni jednoznačně jako lichváři. A velmi zase složitými způsobem se snažili rekonstruovat ten svůj původní majetek. Ne vždy se to podařilo. Ale tyhle strategie, takové ty zapuštění kořenů, snažit se rozprostřít tu rodinu do širších geografických oblastí, tak ty jsou dosledovatelné napříč celou Evropou.
Liší se nějak lidový antisemitismus a antisemitismus jakoby těch vzdělanějších vrstev, anebo se to víceméně překrývá? Samozřejmě z hlediska toho současného přesahu mě by zajímal specificky český antisemitismus a tady mě napadlo, když Eva Doležalová vlastně mluvila o některých, jakoby dá se říct, jeho rysech, tak jsem si vzpomněla na novináře Petra Honzejka, který napsal tu krásnou větu: oni nejsou antisemité, oni jsou jen debilové.
On má možná pravdu, ale já nevím, jestli se tím máme jako ukolébat, jo, protože problém samozřejmě je, že to neznamená, že když by potom došlo k nějakému opravdu problému, který by se dotýkal jakékoliv menšiny v České republice, že by potom ta většinová společnost se dokázala zmobilizovat a vlastně tomu nějak aktivně bránit. Jo. A to si myslím, že byl třeba problém české společnosti i za té druhé světové války, že my jsme sice aktivně nepřispěli k holokaustu, ale když potom došlo na to lámání chleba a opravdu ta společnost se musela nějak zase jako jasně postavit za nějaké hodnoty, tak rozhodně jako nebylo prioritou ani českých elit, ani jaksi Čechů se o tu židovskou komunitu nějak prát. Jo. Takže to je můj problém s tímto citátem, že bych úplně nad tím jako si neřekla, no jo, prostě u nás je to vlastně všechno v pořádku, protože si myslím, že není, že právě ta možná ta neochota si přiznat, že ne vždycky to, že vlastně se o věc nezajímáme, ale jo, alespoň nejsme proti tomu aktivně vymezení, že to je jako výhra.
Mě teď napadl ještě jeden citát, takové to skandování fotbalových fanoušků, třeba Jude Slávie.
Tak já úplně nevidím jako do hlavy spartianských fanoušků a nevím, do jaké míry jsou si vědomi, jak si nějaké historické závažnosti toho hesla nebo toho zvolání. Já si myslím, že opravdu mnohdy lidé používají určité jako termíny a vlastně fakt neví, co to znamená. Jo? A občas prostě řeknout jako té židák a vlastně jim nedochází, že to má jako obrovskou zátěž, tohleto slovo, a že obzvlášť, když třeba to řeknou před někým, kdo je židovského původu, že se ho to může opravdu jako velmi osobně dotknout. Jo? A to není za každou cenu pouze přecitlivělost, ale spíš jako to historické uvědomění se, že prostě tohleto potom může špatně skončit. No? Ale myslím si, že do určité míry jistá jako míra neznalosti je součást právě toho českého, řekněme, antisemitismu, o kterém pan Honzej bude mluvit, že vlastně to nejsou ryzí antisemité, že prostě jenom neví, co říkají.
Já to zo svého pohledu, aj teda domnívám se, že snáď odborníčky na holokaust a antisemitismus vnímám, takže je pre mňa zaujímavé pozorovať, že o antisemitizme v Čechách sa hovorí relatívne veľa v prípade druhej republiky a relatívne veľa v prípade povojnového obdobia, ale veľmi málo v prípade druhej svetovej vojny. A chápem ten kontext a chápem aj ten kontext, ktorý je odlišný v porovnaní s okolitými krajinami, ale vnímam, že je možno predsa len znepokojivé, že napríklad nevyšla doposiaľ žiadna kniha, ktorá sa venuje kolaborácii s nacistickým Nemeckom počas druhej svetovej vojny. A nie, že by všetky knihy museli byť rovnaké a rovnako kritické, ako tá diskusia v Polsku alebo na Slovensku. A chápem, opäť vnímam tú odlišnosť toho kontextu politického, spoločenského, odlišnosť cirkvi, odlišnosť historickú, ale domnievam sa, že sú ešte niektoré otázky, ktoré boli nezodpovedané a ktoré si myslím, že čakajú na niekoho, aby ich spracoval a aby sa na to pozrel.
Postoj ke státu Izrael, to je zajímavé téma, zejména v českém prostředí, kde bych řekla, že jak po vzniku Izraele, tak třeba ale potom i po roce 89 ty vztahy byly přece výrazně nadstandardní. Má to nějaký vliv na naše postoje většinové společnosti vůči židovské komunitě a je to dobře, že máme tento typ vztahů s Izraelem, anebo je to vlastně v něčem hodně atypické?
Do určité míry ten mýtus o tom, že vlastně česko-židovské vztahy byly dobré, na rozdíl třeba od zemí v okolí, že hodně přispívá k těm silným česko-izraelským vztahům. Takže já na jednu stranu bych si hrozně přála, aby taková kniha, která by mluvila o kolaboraci, vznikla. Já si myslím, že prostě bychom si měli projít nějakým procesem, jako si prošlo Maďarsko a Polsko, i když to samozřejmě bude do určité míry bolestivé, ale naučíme se hodně o sobě. Ale vlastně v něčem paradoxně ten mýtus o tom, že my jsme prostě jiní, že Češi nejsou takový antisemité jako například Poláci nebo Slováci nebo Maďaři, tak ten je silný. Že?
Je
ten
to mýtus teda?
Já si myslím, že částečně ano, protože zase to už není úplně moje disciplína, ale když se podíváme na nějaké období jaksi českých dějin, kdy se ty dějiny lámaly, kdy docházelo k nějakým jako situacím mimo tu normu, tak velmi často to doprovázely například právě ty antisemitské projevy. Ale jak říkám, myslím si, že součást těch česko-izraelských vztahů je prostě ta idea, že opravdu my máme s těmi Židy mnoho společného a je to pravda. A na té druhé straně je to vlastně velmi podobné, jo? Že když například po vlastně pádu té železné opony v roce 1989, tak třeba izraelsko-polské vztahy a samozřejmě do určité míry i izraelsko-maďarské vztahy byly obrovsky zatížené tou historií, tou minulostí, právě druhou světovou válku. A nic takového v těch česko-izraelských vztazích nebylo. Jo, vlastně Václav Havel, když přijíždí jako první prezident do Izraele, první prezident z postkomunistické země do Izraele, tak je opravdu vítán jako roková hvězda, divné. Jo, a nikdo mu nepřipomíná žádné prostě Terezíny nebo něco takového, protože to v té historické paměti Židů není. A to je vlastně zajímavé, že to je vzájemné, že jako my o tom nechceme mluvit jako Češi, tak vlastně ani v té židovské paměti není jako český antisemitismus nějak výrazný.
A zvedněte ji. Sukně odhrnout a spodní kaloty taky dolů. Dostala si zaplaceno, tak se koukej svlékat.
Prosím.
Peníze nejsou zadarmo.
A ne, nechte jí.
Pusťte jí, no tak.
Yeah.
Husa jedna pitomá. Stála mě půl zlatky. Co byste chtěli? Po vesnický náně. Víte co, pánové, vemte ten škopek. Já udělám tu skupinu a holku mi tam retušer dokreslí. Když už jsem vyhodil peníze.
Tady se inscenuje rituální vražda.
Tak. Ty ruce vejš. Ještě vejš. Tak.
Tak takhle se falšují dějiny.
Někdo šikovný si vydělá pár peněz.
Co pak pro kšeft se dá zneužít úplně všechno? Naše viny, jako tak proto vyšetřuji jen toho Hilznera. Protože je žid.
Mě by ještě zajímalo, jakým způsobem třeba rezonují některé jakoby starší stereotypní obrazy židů a židovství v moderní době. Když si vezmeme třeba 50. léta, politické procesy, odsouzení Rudolfa Slánského, tak tam je přece taky silný antisemitský náboj.
Je otázka, jestli by k tomu procesu došlo, kdyby to nebylo v té konstelaci Sovětský svaz a Československo. Na druhou stranu, když půjdeme jenom o trošičku hlouběji do dějin, tak se dostaneme na samý sklonek 19. století a když dochází k vraždě v Polné, tak vytanou ty nejhorší, a ač jsem obránce středověku jako netemného období, tak těch nejhorších kliše a rituálních nesmyslných obvinění, která se objevují ve středověku, spíše se formují ve středověku a přenášejí se do mladší doby, tak společnost je tomu ochotná uvěřit. A to jsou jako alarmující body, které by nám měly dneska říkat, pozor, ta zkušenost nemusí být jenom pozitivní, takže si jsme vědomi utrpení židů za holokaustu, za Shoah, že bychom neměli to nechat dopustit znovu, ale že i naše myšlení, naše kulturní tradice je nějakým způsobem formovaná a může v určitých chvílích vyvřít na povrch právě i v té negativní rovině právě toho, že vezmu nějaký středověký mýtus, nebo jak už jsem říkala, že žid rovná se lichvář. Přesně tahle ta negativní konotace, kterou už jsem říkala, máme vytaženou právě proto, že nejvíce o lichvářích z historických pramenech víme, nevíme o těch obyčejných židech, nebo o rabínské literatuře se téměř nemluví ve většinové společnosti. A tohle to negativní ovlivňuje i naše myšlení dneska. Bojím se, že jakýsi latentní náboj tady jako je přítomný. Je tam ještě jeden rozměr, jestli ta diskuse o antisemitismu, jestli je teď podmíněná jenom tím, co se stalo 7. října 2023, anebo jestli je přítomná jakoby ve společnosti a čeká vždycky na nějaké nakopnutí. Ono teď vidíme, že to rezonuje ve vysoce intelektuální společnosti, v jisté sociální bublině. Konec konců všechny ty výzvy, o kterých tady byla řeč, tak napovídají, že to je jedna část společnosti a že většinového Čecha, Moravana, Slezana to tolik nepálí. Ale přesto si myslím, že to nebezpečí, že se to může stát nějakou jako rozbuškou tady prostě přítomno je.
Občanští demokraté se začínají připravovat na převzetí moci v zemi. Lídr strany Mirek Topolánek prohlásil, že pokud vyhrají volby, nastane noc dlouhých nožů. Tímto termínem přitom historici označují čistku, kterou v roce 1934 provedl Adolf Hitler.
Tak výrok sám o sobě je určitě nešťastný.
Kdybychom ho mohli vzít zpět, tak ho vezmeme.
Nazývat personální čistky Hitlerovým výrokem je opravdu poněkud nešťastné.
Křesťanští demokraté by nikdy nepoužili termín z nacistického období.
Bývalý předseda ODS Mirek Topolánek to řekl na setkání s podnikateli, kde prostě avizoval nějaké personální změny po případném vítězství ODS ve volbách. No ale i jaksi představitel jiného směru Miroslav Kalousek, ten zase přirovnal elektronickou evidenci tržeb ke koncentračnímu táboru, a to s dovolením ocituju, budeme šťastní za každého, kdo z toho koncentračního tábora unikne, ale především chceme ten koncentrační tábor zrušit. Prohlásil, pak se teda jako s nějakým odstupem času taky omluvil a taky uznal, že to bylo nevhodné, ale proč ta posedlost druhou světovou válkou, proč tyhle příměry v podstatě v nějakých jakoby politických vyjádřeních, kde by se to dalo říct i standardně? Proč?
Já myslím, že nás to vrací trošku na začátek té naší debaty, že prostě vlastně ten holokaust a ty symboly spojené s holokaustem v té společnosti rezonují. A že když prostě pan Topolánek řekne, že to bude noc dlouhých nožů, tak ví, že ti lidé přesně ví, co si pod tím mají představit. Jo? A to je, myslím, ten důvod. A jako podobně jako Benjamin Netanyahu je to velmi nešťastný způsob zacházení s těmi symboly, protože potom ty symboly prostě ztrácí význam a stanou se spíš takovým jako folklorem, než opravdu varováním před tím, že se něco takového může stát, jo, a že prostě přirovnat elektronickou evidenci ke koncentračnímu táboru je opravdu jako problém, jo, protože potom nevím, jak budeme reagovat na to, až tady někdo začne mluvit opravdu o koncentračních táborech pro menšiny. Jo? A mimochodem vlastně taková debata se začíná vést ve Spojených státech amerických, kde něco podobného zřejmě chystá Donald Trump, pokud bude zvolen. Víme samozřejmě o existenci koncentračních táborů v jiných částech světa, takže za mě je to prostě hrozně necitlivé zacházení s těmi termíny a já bych byla prostě hrozně ráda, kdyby ti politici si uvědomovali, že to slovo má váhu. No, a že je potřeba prostě přemýšlet, co do toho veřejného prostoru vypustím, protože prostě ono to v tom veřejném prostoru zůstane. Ono to jako nezmizí. No.
A je to škoda, keď vlastně politici, kteří jsou mainstreamoví politici, kteří nie sú na extrém, vlastně používají históriu tohto typu, preto aby teda vyhrali v nějakom ústnom súboji o to, kto sa dostane do novín, kto zaujme, to dokáže mať nejaké virálne video dnes. Ja mám pocit, a v tom možno sa budeme líšiť, že ja si myslím, že oni podľa mňa nevedia ani čo hovoria. Že toho sa stalo také klišé, že to nie je, že spoločnosť vie, čo bola noc dlhých nožov. Podľa mňa nevie. Ale ten holokaust, pretože, a to vieme z literatúry, že sa stal jazykom nejakého utrpenia, jazykom zla, ktorého iné genocídy vlastne preberajú, aby použili termíny a koncepty. Ten holokaust nám dal spôsob, akým uvažujeme o genocídach. Dal nám vlastne slovo genocída. To vzniká vlastne, keď Rafael Lemkin, ktorý uteká z Európy, polsko-židovský právnik, vlastne predstaví ten pojem genocída a vzniká to v tom kontexte. Takže je tam určitá spojitosť, ale vlastne dneska, a to asi preto som proste nahnevaná, že sa to vyprázdňuje, že po 80 rokoch toho, ako o tom bádame, ako ľudia majú pocit, že už sú presytení, že o tom všetko vieme, prečo sa nevenujeme iným genocídám a iným menšinám, tak potom nakoniec dopadneme tak, že máme politikov, ktorí ešte predstavujú nejaký mainstream a vlastne používajú termíny len preto, že vedia, že v spoločnosti to zarezonuje, ale zarezonuje to ako prázdne slovo. Ako
tak ono, niečo, ono to nese silný emoční náboj, ano, takže možná ano. I proto to tolik zarezonuje. A v té souvislosti my jsme mluvili o Georgeovi Sorosovi, ale třeba i Volodymyr Zelenský, když se podíváme na jeho karikatury, tak tam se přece také používají opravdu jakoby ty nejpokleslejší vizuální stereotypy spojené vlastně se zobrazováním Židů v minulosti. Proč? Pořád to ještě rezonuje, pořád to má taky ten silný emoční náboj, nebo prostě nic lepšího ti, kteří ho chtějí karikovat, nevymyslí?
No, to je otázka do pranice. Já si myslím, že jsou to kulturní kódy, které nějakým stylem ta společnost má naočkované. A jsme zase u té úvodní otázky, která tady byla. A teď záleží na tom, jaké to očkování bylo. Zda pro či proti, protože obě varianty bohužel ve světě existují. A je vidět, že pokud je Volodymyr Zelenský zobrazen nejhorší karikaturou jako Židé v 19. století, kde byli vykreslováni opravdu pejorativně s největšími rysy nebo s těmi rysy, které je měly degradovat, pak jednoznačně víme, že ta společnost je schopná to v tomto kontextu číst a je zase otázkou té reakce té druhé části světa, jestli je ochotná se vůči tomu vymezit a říct, že prostě tohle je nepřípustné, že se dostáváme někam, kam bychom se dostávat neměli a pokud nejenom Volodymyr Zelenský, ale pokud bych se vrátila k očkování, tak jsme se studenty sledovali právě kauzy mediální očkování a firmy, které vyvíjely očkovací dávky. A i v této souvislosti se objevila opravdu jako silná protižidovská agitace, kdy dokonce to došlo tak daleko, že se objevila tedy židovská svině, středověký symbol, který měl židy deklasovat, na kterém byl buď přímo ten farmaceut nebo ta vakcína a podobné různé karikatury, které zase ta společnost uměla číst. Čili ty kódy středověké, možná dokonce antické, jsou prostě přítomné.
Proti dnešnímu antisemitismu vystupují především příslušníci židovské komunity, alespoň když se tady podívám na tu situaci u nás, a potom vlastně specialisté, kteří zkoumají třeba dějiny a současnost antisemitismu, tak jako zrovna třeba i vy. Já bych měla na závěr vlastně otázku na vás, na všechny. Co byste vzkázali mlčící většině?
Vzkázala bych, že se ukazuje, že znalost dějin je důležitá. To je obrana společenských a humanitních věd, protože ne nadarmo se říká něco o tom, že člověk musí prožít znovu to, na co zapomene a co nebylo vyřešeno. A za druhé, ona se to mlčení a ignorování jakýchkoliv problémů společensky nevyplácí. A to vidíme opravdu od antiky do současnosti, protože tvrdit něco, že se nějaký problém odehrává dostatečně daleko za hranicemi našeho státu, je velmi krátkozraké a může přerůst v nějakou agresi, která se už bude dotýkat fyzicky nás.
Já si souhlasím a ukazuje to na důležitost humanitních a společenských věd, které jsou ostatně aj politikmi znevažované alebo dávané na okraj jako méně důležité. A vidíme, že to tak nie je, ale preto, aby to společnost pochopila, a tak musí existovat vědci a vědkyně, které jim to vědí vysvětlit a které to vědí prepojit. A to je zložité. A potom asi to, co jsem tiež povedala, je, že ten příběh není příběh většiny a menšiny, ale ta minulost je společná a my se s ní dokážeme poučit, len keď si ju budeme rozprávat jako společný příběh.
Možná to bude znít banálně, ale vlastně nebýt pasivní, jo? Protože když se nějaké nepráví děje těm druhým a týká se to mě, tak si můžu říct, že prostě se mě to netýká, ale dříve či později se jich to bude týkat. A to je, myslím, také něco, co nám historie ukazuje, že když se ta nenávist nejprve zaměří na Židy nebo jakoukoliv jinou menšinu, tak ono to nakonec semele i tu většinu. Takže v tom si myslím, že je dobré prostě mít otevřené oči a když se nějaká nepravost děje, tak se prostě ozvat.
A když se ta většina neozve, tak jednoho dne už může nastat situace, kdy nebude nikdo, kdo by se zastal té většiny.
Přesně tak.
V této chvíli se loučím s vámi i s dnešními hostkami. Děkuji za jejich názory a těším se na shledanou příště u Historie CS.